Promise Estonia, kas bija ceļā no Tallinas uz Stokholmu, nogrima 1994. Gada 28. Septembrī. No gandrīz 1000 pasažieru izdzīvoja vien 137. Tā joprojām ir Eiropas asiņainākā jūras katastrofa. Lai gan cietuši un bojā gājušo radinieki jau 97. Gadā saņēma 130 miljonu eiro kompensāciju no prāmi īpašnieka, pašreizējās prasības iesniedzēja uzskata, ka šī summa neietver atlīdzību par morālo kaitējumu. Lieta tiek izskatīta netālu no Parīzes, jo tieši tur atrodas par šī prāmi drošību atbildīgā uzņēmuma Bureau Veritas galvenā mītne. Apsūdzība ir vērsta arī pret Vācijas prāmju ražotāju Meyer Werft.